Toko faharoa amby roapolo. Tsy nisy ady teo amin'ny Sirianina sy ny Israely nandritra ny telo taona. Tamin'ny taona fahatelo dia nidina tany amin'ny mpanjakan'i Israely Josafata mpanjakan'i Joda. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'ny mpanompony: mba fantatrareo moa fa atsika Ramota Gileada? Ko nahoana isika no misalasala ny aka azy ho an-tanan'ny mpanjakan'i Siria? Hoy koa izy tamin'i Josafata: hiaraka amiko hiady any Ramota Gileada ve ianao? Dia hoy Josafata: iraha ihany zasy ianao, ary vahoakanao ihany ny vahoakako, ary ny soavaliko dia soavalinao. Hoy anefa izy tamin'ny mpanjakan'i Israely: mba anontanio ihany aloha izay tenin'i Jehovah azafady. Ko novorian'ny mpanjakan'i Israely ny mpaminany efajato lahateo eo, ka hoy izy tamin'ireo: andeha hanafika an'i Ramota Gileada ve asa tsy andeha? Dia hoy ireo: mekara, fa atolotr'i Jehovah eo an-tanan'ny mpanjaka ilay tanàna. Fa hoy Josafata: tsy mbola misy mpaminanin'i Jehovah moa eto? Aleo izy no asaintsika manontany. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata: mbola misy lehilahy iray ihany azo asaina manontany an'i Jehovah. Tena halako anefa izy satria tsy mba mamina ny zava-tsoa momba fa zava-dratsy. Imika ia zanak'i Jimla izany. Fa hoy Josafata: aza dia miteny toy izany ry mpanjako? Ko niantso tandapa iray ny mpanjakan'i Israely ka nanao hoe: alay voaingany Mika ia zanak'i Jimla. Ary samy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany, sady samy nanao akanjo boninahitra ny mpanjakan'i Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda teo amin'ilay famoloana teo amin'ny fidirana amin'ny vavadin'i Samaria. Ary nanao toy ny fanaon'ny mpaminany teo anatrehan'izy ireo lahy ny mpaminany rehetra. Dia nanamboatra tandroka vy Zedekia zanak'i Kenana ka niteny hoe: izao no nolazain'i Jehovah, amin'ireto no hanontohinao ny Sirianina mandra-pandringanao azy tanteraka. Naminany toy izany koa ny mpaminany hafa rehetra hoe: mekara ny Ramota Gileada ka mahazo fandresena, fa atolotr'i Jehovah eo an-tanan'ny mpanjaka tokoa ilay tanàna. Ary niteny tamin'i Mikaya ilay hiraka nandeha niantso azy ka nanao hoe: iray teny daholo ireo mpaminany ka samy nilaza zava-tsoa tamin'ny mpanjaka. Ko oka re mba ho toy ny tenin'izy ireo koa ny teninao azafady, ka mba milaza zava-tsoa e. Fa hoy Mikaya: raha mbola velona koa Jehovah, dia izay olazain'i Jehovah amiko ihany no ambarako. Dia nakao amin'ny mpanjaka izy, ary hoy ny mpanjaka taminy: andeha hiady amin'ny Ramota Gileada ve zahay ry Mikaya sa tsy andeha? Avy hatrany dia hoy Mikaya: mekara, ary mahazo fandresena, fa atolotr'i Jehovah eo an-tanan'ny mpanjaka tokoa ilay tanàna. Dia hoy ny mpanjaka: impiry aho no ampianinanao mba tsy hilaza na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah, afa-tsy ny marina ihany? Dia hoy Mikaya: ireny fa hitako miparitaka eny an-tendrombohitra tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny Israelita rehetra. Ary hoy Jehovah: tsy manatompo ireo, aoka izy samody soamatsara any an-tranony. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata: tsy efa nilaza taminao moa aho hoe tsy aminany zava-tsoa momba izy fa zava-dratsy ihany? Ary hoy Mikaya: enoy ary ny tenin'i Jehovah. Hitako Jehovah mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, ary nitafiky ny lanitra manontolo mitsangana eo akaikiny, eo akavanany sy eo akaviany. Dia hoy Jehovah: iza no mitaka ny Ahaba mba hiakarany an'i Ramota Gileada ka halavo azy any? Ary niteny toy izao ny anankiray, ary ny anankiray kosa niteny toy izao: farany dia nisy fanaharainy roso, ka nitsangana teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe: izaho no mitaka azy. Ary hoy Jehovah taminy: amin'ny fomba ahoana? Dia hoy izy: andeha ka ho tonga fanamamitaka ao ambavan'ny mpaminaniny rehetra. Ary hoy Andriamanitra: ho voafitaka ao izy, ary aomby tokoa ianao amin'izany. Mandehana ary ka ataovy izany. Ko nasian'i Jehovah fanamamitaka tao ambavan'reto mpaminaninao rehetra reto. Nilaza nefa Jehovah fa loza no anjohanao. ary nanantony Zedeki zanak-kenana ka namely tia mainany Mikaya sady nanao hoe taiza ny lalana ny voan'ny fanahan'i Jehovah tampoko mba hiteny tamin'ilahy? Dia hoy Mikaya, ho hitanao ny lalana amin'ny andro hidiranao ao amin'ny efitra anatiny indrindra mba hiafinao. Ko hoy ny mpanjakan' Israely, ento Mikaya, ka averenao any amin'ny hamoana lehibe ny tanàna sy Joasy zanaky ny mpanjaka, dia ilazao izy ireo hoe izao no nolazain'ny mpanjaka, ampidiro amponja le io ka ataovy kely ny anjara-mofo sy rano omena azy mandra-piveriko soma tsara. Ary hoy Mikaya, raha tafa verina soma tsara ianao dia tsy Jehovah no nyteny tamiko. Ary hoy koa izy, renareo rehetra izany ireo olona. Dia niakatra nakany Ramota Gileada ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda. Ary hoy ny mpanjakan' Israely tamin'i Josafata, mody anao olo-kafa ka hirotsaka ao amin'ny ady, fa ianao kosa anaovy ny akanjom-boninahitra ao. Ko mody nanao olo-kafa tokoa ny mpanjakan' Israely ka nirotsaka tao amin'ny ady. Ny mpanjakan'i Siria nefa efa nandidy azy 20 lahy lehibe ny kalesiny hoe aza miady amin'kely na amin'ny lehibe fa amin'ny mpanjakan' Israely ihany. Raha vao hitan'ireo lehibe ny kalesy Josafata, dia hoy izy ireo anakapo, io mihitsy ny mpanjakan' Israely, koa nivily izy ireo mba hiady taminy. Dia niantso vonjy Josafata, ary raha vao hitan'ireo lehibe ny kalesy fa tsy ny mpanjakan'i Israely izy, dia niverina avy hatrany ireo ka tsy nanaraka azy intsony. Ary nisy lehilahy nandefalefa zanatsipika anjoanjo fotsiny, ka voany teo anelanelan'ny tapany samihafa amin'ilay akanjo mifono vy ny mpanjakan' Israely. Ko hoy ny mpanjaka tamin'ny mpitondra kalesiny, avilio ny kalesy ka ento miala eto aho fa maratra mafy. Nia mafy ny ady tamin'izay fotoana izay, ary voatery ny toanana tao amin'ny kalesiny ny mpanjaka mba ho afaka hitsangana foana hiatrika ny Sirianina. Dia maty izy rehefa arivariva, ary tsy netiny janona ny raha avy tamin'ny ratrany ka niraraka tao amin'ilay kalesina ady. Ary rehefa ilentika ny masoandro, dia nalefa eran'ny tompo izao antsoantso mafy izao, samy mody any an-tanànany ary samy mody any amin'ny taniny. Dia maty ny mpanjaka ka nentina tany Samaria ary nalevina tany. Ary nosasana teo akaiky ny tombony Samaria ilay kalesina ady, dia nolelafy ny alika ny rany ahaba araka ny tenin'i Jehovah. Ary nisy mpivaro tena nandro teo. Ary ny sisa mitantarany ahaba mba amin'izay rehetra nataony sy ny trano ivoarana tsangany ary ny tanàna rehetra nahoriny tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andro ny ro mpanjakan'i Israely ve izany? Dia nody mandrainy amin'nyrazany ahaba, ary azy izana no nanjaka nandimby azy. Ary Josafata zanaky asa no lasa mpanjakan'i Joda tamin'ny taona fahaefatra nanjakany ahaba mpanjakan'i Israely. 50 taona Josafata tamin'izy nanomboka nanjaka, ary 50 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Azoba zanaky Sily. Nanao ohatran'izay rehetra nataony asa arainy foana izy, ka tsy niala tamin'izany fa nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah. Mbola nisy ihany anefa ny toerana avo. Mbola nanao sorona ihany ny olona sady nanolotra setroka ho sorona teny amin'ny toerana avo. Ary tsara fihavanana tamin'ny mpanjakan' Israely foany Josafata. Ary ny sisa mitantaran'i Josafata mba amin'ny heriny entiny nanao zavatra ary ny ady nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andro ny ro mpanjakan'i Joda ve izany? Ny foanany tsisy teo amin'ilay tany ny sisa tamin'ireo lehilahy mpivaro tena ny tempoly izay mbola tavela tamin'ny andro ny asa rainy. Tsy nisy mpanjaka tany Edoma fa lehibe paritra no nanjaka. Ary nanao sambony Tarsisy Josafata mba handehanana haka volamena tany Ofira. Tsy lasa tany anefa ireo satria rendrika tao Eziona Gebera. Tamin'izay Iahazy zanaky Ahaba no niteny tamin'i Josafata hoe, aoka mpanompoko mba handeha amin'ireo sambonao miaraka amin'ny mpanomponao. Tsy nety anefa Josafata. Farany dia nody mandrainy amin'ny razany Josafata ka nalevina any amin'ny razany tao amin'ny tanànan'i Davida razambeny. ary jora mazana no nanjaka nandimby azy. Ary azy zanaky aba no lasa mpanjakan' Israely tao Samaria, tamin'ny taona fahafito ambin'ny folo nanjakan'i Josafata mpanjakan'i Joda. Nanjaka roa taona teo amin'ny Israely izy. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana izy, sady nanao ohatra ny rainy sy ny reniny, ary nanao ohatra ny Jeroboama zanaky Nebata, izay nampanotan'i Israely. Nanompo amin'ny Baala foana izy, sady niankohoka teo anatrehany, ary nampatezitra an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely foana, tahaka izay rehetra efa nataon'ny rainy.